Tak, milí přátelé, kázání se jmenuje Takhle jsem si to nepředstavoval a chtěl bych mluvit o božím doprovázení nebo o ty boží blízkosti v našich životech, že někdy ji těžko hledáme, těžko ji nacházíme a myslím, že pro tyhle dny je to docela důležitý téma. Boží doprovázení si někdo představuje tak, jako když trošku vyděšený rodič v předklonu s nataženýma rukama běhá za svým malým dítětem a jistí ho, aby neupadlo. Ale jak se říká, že nešikovný maso se musí otlouct a v přísloví je napsáno, že modřiny ran jsou lékařství, tak je potřeba vědět, že upadnout bolí, že něco pálí a my se vlastně celý život učíme zkušenostma. Od začátku až do konce. Takže někdy je lepší nechat upadnout, někdy je lepší nechat trošku spálit, nežli všemu předcházet a nedopustit nic, co by se toho našeho dítěte nějak nepříjemně dotklo. A myslím, že tak to má i Bůh, že nechává určitý věci, aby se nás nepříjemně dotkly, aby jsme je poznali a mohli se z toho sami poučit. Tady v té době myslím, že každý, kdo věří v Pána Ježíše, tak se modlí za boží blízkost, modlí se za boží ochranu a to je správně, to je v pořádku, má to tak bejt. Akorát ty představy o tom, jak by to Bůh teda měl dělat, jak by nás měl chránit, jak by nás měl doprovázet, co by měl a neměl dovolit, tak ty se asi budou dost různit. Já bych teďka prošel život Jákoba, a vlastně Jákob, že jo, původně se jmenoval Jákob Úskočný, později Bůh přejmenoval jeho jméno na Izrael, to znamená, Bůh bojuje. Z písma víme, že bezbožnost a hřích nechal Bůh vždycky dojít jenom do určitý míry a potom nějak zasáhnul. Zvláště je to vidět na izraelském národu, že to jejich odcházení a hřešení vlastně jakoby dopouštěl, nechával je, aby šli, ale když už to bylo, bych tak řekl, moc za čárou, tak přišel nějaký boží zásah. Třeba to byl, často to byl třeba boží soud, nějaká doba sucha a podobně. To boží navštívení těch božích soudů někomu prospělo, protože našel pokání, vzpamatoval se, hledal Pána, ale zase byli jiní, kteří na tom padli. To největší boží navštívení, které se kdy stalo, tak bylo v příchodu Pána Ježíše Krista. A když čtete evangelium, tak je vidět, že pro některý to bylo boží navštívení, boží milosti. Oni, ne že by třeba zbohatli nějak královsky nebo něco takového, ale docházeli víry, docházeli spásy a naděje věčného života. A pak byli jiní lidi, pro který to znamenalo jednoznačný pád. A pak byla snad ještě třetí skupina, když bych to tak zjednodušil, a to byli lidi, pro který to neznamenalo nic, protože jejich vlastní starosti a zájmy o jejich práci a tak dále, pro ně bylo to hlavní, takže na nějakého Ježíše Krista, který přišel, to je vůbec nezajímalo. Protože zkrátka, co je doma, to se počítá, taková ta, prostě hlavně, abych to měl doma v pořádku a dokud to nebudu mít, tak se ničím jiným nezabývám. A tak je to i dneska. Záleží na tom, za jaký konec tuhle dobu, tuhle příležitost vemeš taky ty. Smrt na koronavirus, úraz, autonehodu, rakovinu není zdaleka to nejhorší, co tě může na světě potkat. Jákob, když začneme jeho příběh tak nějak už z té dospělosti, tak on vlastně se svou maminkou Rebekou lživě uchvacuje požehnání od svého otce Izáka. Když to čtete, to není vůbec nic pěkného. On se balí do těch kůží, vydává se za někoho, kdo není. Prostě tomu tátovi lže. Ta jeho máma, ta manželka vlastně toho Izáka to podporuje. No, nutno říct, že jeho bratr mu vlastně to prvorozenství Ezau mu ho prodal za misku čočky, nějaký polívky. A protože vlastně to všechno vyšlo najevo, taková ta lež a to všechno, tak Jákob před tím bratrem musí utíct. Sama zase ta jeho matka, ta Rebeka, ho k tomu vyzývá, říká, uteč, bratr tě chce zabít. A Ezau skutečně zuřil. Zuřil, byl naštvaný a skutečně bratra chtěl zabít. A Jákob utíká pryč, aby se zachránil. A když je na cestě k tomu Lábanovi, k tomu svýmu strejcovi, tak ukládá se tam, přichází do toho Bétel, tam se ukládá ke spánku a tam k němu Bůh promlouvá. A říká mu tohle. Je to Genesis 28. kapitola a Bůh mu říká, hle, já jsem s tebou, budu tě střežit všude, kam půjdeš a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem slíbil. Jákob se probouzí, je to pro něj úplně skutečný, vůbec nepochybuje o nějakým svým, jakože mu něco přelítlo přes nos. A Jákob Bohu říká, jako oplátku na to, co mu zaslíbil, tak říká, Jákob se tu zavázal slibem. Bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit na cestě, na níž jsem se vydal, dá-li mi chléb k jídlu a šat k odívání a navrátím-li se v pokoj do domu svého otce, bude mi Hospodin Bohem. Tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, stane se domem Božím a ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky. Jákob slibuje naproti tomu, prostě ty budeš mým Bohem a ze všeho, co získám, já ti odvedu poctivě desátky. Když Bůh Jákobovi slibuje a říká mu, hle, já jsem s tebou, budu tě střežit, tak to slovo střežit znamená, budu tě ostříhat, nebo budu tě hlídat, budu tě opatrovat, nebo budu tvým strážným. Jednoduše řečeno, dalo by se to pochopit, prostě budu na tebou bdít a kdyby něco, tak jsem tady. Jak byste si tehle slib představovali? Já bych si to možná trošku představoval, jako když jste někde v nesnázích, máte autonehodu, nebo nemůžete, nebo si na kole zlomíte ruku nebo nohu, nebo na horách zabloudíte, nebo vám něco hoří, tak si bych to představoval, jako že zavoláte 112 a nahory pro vás přiletí vrtulník, na silnici přijede sanitka, když něco hoří, přijedou hasiči a tak dále. Jenomže on to v tom Jákobově životě vypadalo trošku jinak. On volal a ono nic. Myslím, že Jákob přes vyslovení tohodle božího slibu, on si mnohokrát musel ve svém životě říkat, Bože, kde seš? Kde seš, kdy ty jsi říkal, že budeš se mnou, že mě budeš střežit, že mě neopustíš, ale to, co se děje vůbec, ty jsi na mě zapomněl. Když si procházím život Jákoba, tak si uvědomuju, že to byl člověk a těžko představit, kolik strachu, obav a bolesti tento člověk za svůj život prožil. První, co bylo, že ho Lában, jeho strýc, podvedl. Sloužil 7 let za Ráchel, ale on mu podstrčil jinou dceru, podstrčil mu Líju, no a pak sloužil dalších 7 let. Nakonec s určitýma obtížema a potížema se Jákob utrhne od toho Lábana a odchází. Jenomže jedno skončilo a začalo druhý. Jákob odchází a najednou zjistí, že po něm jde jeho bratr, který asi ho nepřešel pořád ten vztek. A myslím si, že si Jákob řekl, ach jo, tak Bože, kde zase seš? No, během té cesty on rozděluje ty lidi, co s ním byli, na 2 skupiny, prostě z takového jednoduchého pragmatického důvodu. Říká si, když Ezau dopadne 1 skupinu, no tak ji pobije a ta druhá unikne. Tak aspoň nezemřou všichni. Před tím setkáním je taková jedna zvláštní noc u potoka Jabok, kde Jákob bojuje s andělem o požehnání. Z toho zápasu, který trval téměř celou noc, vychází v podstatě dobře, protože získává požehnání, Bůh mu mění jméno, říká, nebudeš Jákob, budeš Izrael, Bůh bojuje, ale odchází s vykloubenou kyčlí. A to kulhání mu patrně zůstalo až do smrti. Jenomže všechno je jinak. On se potkává Ezauem po letech a dochází místo boje, místo krveprolití, dochází k usmíření. A představte si to, že máte třeba bratra, sourozence, rodiče, s kterými jste se rozkmotřili, rozhádali, vaše vztahy jsou na bodu mrazu a vy vlastně po letech, třeba po 20 mnoha letech najednou dochází neočekávaně k takovému jako usmíření, narovnání těch věcí, k upokojení. A přestože ten Jákob se toho Ezaua bál, asi si říkal se, Bože, kde seš, tak najednou tady dochází k úplnému zvratu. A na tom je vidět, že Bůh pracoval pro Jákoba. Ale on pracoval pro něj tam, kde on nebyl. On pracoval pro Jákoba na Ezauově srdci a to Ezauovo srdce se mezi tím změnilo a naklonilo se k tomu bratru, k tomu jeho bratru, k tomu Jákobovi. Nakonec potom všem z toho musel mít Jákob dobrý pocit. Není nikde v písmu napsáno, že by nějak Bohu třeba vzdával chválu a určitě nějakou vděčnost měl. Tak se Jákob usazuje. Usazuje se a dalo by se říct, že má dost nezvedený děti. Jeho manželky se mezi sebou hádají v té rodině. To není nic ideálního, žádný pokoj. Spíše to takový rozbitý, rozvrkočený všecko. Ale je tam taková jedna bolest. Je tam bolest, že Jákob přeci jenom miluje tu Ráchel. To, jak se s ní setkal u té studny, když šel k Lábanovi, ale neměli děti. A tak nakonec se stává sláva, dobrá věc. Ráchel má syna Josefa. A Jákob toho Josefa miluje víc než ostatní. Jenomže to vyvolává nenávist těch bratrů. No a nakonec, já nevím, když mu bylo 14-15, tak se děje taková neuvěřitelná věc, ale je to sice v rodině, ale děje se to, bratří ho chtějí zabít, ale nakonec na přímluvu Rubena ho jenom v úvozovkách prodávají do otroctví. A tak na Jákoba dopadá další rána. Tvůj syn Josef je mrtev, roztrhali ho draví šelmy. A tak Jákob mnoho let žije v tom, že Josef je mrtev. Nevěděl, že žije a toho zlomilo. Už toho bylo, dalo by se říct, dost. A když po letech potom přichází zpráva, že Josef žije, tak Jákob, o něm je napsáno, že byl to starý, netečný muž. Možná v té netečnosti ten Jákob mohl sedět u svýho stanu a říkat si tak, tohle je to, já jsem s tebou, budu tě střežit, kamkoliv půjdeš, znovu tě přivedu do této země, nikdy tě neopustím a učiním, co jsem slíbil. Tak to je ono. Tak si možná říká, k tohle se moc nepovedlo. Potom přišel hladomor. Potom přišel hlad. To byl Josef v egyptské zemi, střádal tam ty zásoby, jenže to Jákob nevěděl. A potom během toho hladomoru, kdy lidi umírali, kdy neměli na chleba, tak najednou přichází dobrá zpráva jako blesk z čistého nebe, který ale Jákob nevěří. 1. Možíšova 45, 26, 28 říká, přijíždí ty jeho synové s těma koupenýma zásobama a tady se říká, že oni přišli za Jákobem a oznámili mu. Josef ještě žije a dokonce je vladařem nad celou egyptskou zemí. On však zůstal netečný, protože jim nevěřil. Vypravovali mu tedy všechno, co k ním Josef mluvil. Teprve když spatřil povozy, které Josef poslal, aby ho odvezli, okřál duch jejich otce Jákoba. Stačí, zvolal Izrael. Můj syn Josef žije. Půjdu, abych ho ještě před smrtí uviděl. A potom, když se setkává Jákob s Josefem, tak samozřejmě vychází na venek to, co ty bratři udělali, že vlastně tomu tátovi lhali celý ty léta, ale najednou se děje takovej zázrak, že Bůh to všechno obrací v dobrý a Josef to vysvětluje a říká, to Bůh tak zamýšlel, Bůh to tak udělal, aby teď my jsme mohli mít všeho dostatek. Prostě byl to boží plán. Teď, když ten Jákob se na to dívá zpátky, tak najednou vidí, že celá ta bolest a to všechno, čím procházel, že to bylo nějakým způsobem v božím plánu. Josef je zachován, ukázalo se tak trošku, kdo je kdo, kdo to jak myslí, kdo je dobrý, kdo je špatný. A najednou přeci jenom musí asi uznat, že přeci jenom Bůh byl s ním, že ho střežil. Ale že to byl takovej prapodivný, tajemný způsob, který mu Bůh nějak nevysvětloval. Ale to, jak to mohlo fungovat, je jenom ta důvěra, že mu mohl věřit. Přesto přeze všechno, že mu mohl věřit. Nicméně musím říct, že z písma jasně vyplývá, že pro Jákoba tenhle život byl obrovský záběr. Že to nebylo zadarmo, že to prostě, že to bylo drahý. Že si užil všeho, nervů, strachu, úzkosti, práce, prostě hádek, zklamání, nebylo to jednoduchý. 1. Možíšova 47.8, Jákob se dostává do Egypta, vlastně nejde tam do žádný chýše, že jo, ale přímo jede do královského paláce, obyčejnej pastýř, který pase ovce, nežije si v žádným nadbytku, tak jde přímo k nejvyššímu vladaři, k faraonovi a mluví s ním. A když se setkali, tak ten faraon se ho ptá, co dělá, tak on, co je jeho zaměstnání, on říká, že je pastýř, že se zabývá pasením ovcí nebo dobytka. A potom se ho faraon ptá, kolik je mu let. A tady napsáno, Farao se Jákoba otázal, kolik je let tvého života. Jákob mu odvětil, dnů mého putování je 130 let. Léta mého života byla nečetná a zlá. Nedosáhla let života mých otců za dnů jejich putování. V kraličtině to je přeložený jako nemnozí a zlí byly dnové let života mého, a nedošli dnů let života otců mých, v nich živi byli. Takhle Jákob hodnotil svůj život a i to boží doprovázení, který v něm bezesporu bylo. Ale je potřeba si uvědomit, že celý to boží jednání bylo roztažený do mnoha desítek let a že ten boží zásah a navštívení a tu boží řeč k sobě Jákob měl opravdu jenom někdy, jenom občas. Ale jinak celý ten prostor mezi tím on musel naplňovat důvěrou v ty boží sliby, že jsou pevný a věrný. Protože to, hle, já jsem s tebou, budu tě střežit, kamkoliv půjdeš, přivedu tě znovu do této země, nikdy tě neopustím a učiním, co jsem slíbil, tak umím si představit, že byly chvíle, kdy se to Jákobovi zdálo jako něco, co slyšel dávno, před mnoha desítkama let a musel se k tomu vracet, musel tomu znova a znova věřit. Jákob neměl žádnou Bibli. On si nemohl otevřít žádnou písemnost, jako dneska mi žál, nebo si otevřete zjevení a počíst si prostě v tom. Neměl v čem si počíst. On se musel držet toho, co mu prostě jemu Bůh konkrétně řekl. A možná, že my někdy to vidíme takhle, jo, to jsou teda hrozný dny, to je hrůza, co se děje, a kde teda je ten Bůh. Pak tam byl ten slib, znovu tě přivedu do této země. Tento slib skutečně Bůh splnil, akorát Jákob se vrací na márách. On se vrací do ty zaslíbené země, ale mrtvej. On žil posledních 17 let, nežil v kenánské zemi, ale on je prožil v Egyptě. Prožil je v určitě jako v nejluxusnějších podmínkách, v nadbytku, ale žil v Egyptě. Josef tam měl postavení, takže zajistil celou rodinu, jim se tam žilo jako asi z hlediska fyzického dobře, ale Jákob tam umírá. Volá si syny, žehná jim a říká, řeknu vám, co se bude dít v budoucnu. Některý to požehnání měli pěkný a některý, musím říct, že zvláště ten Ruben, on to by si člověk za rámeček nedal. Nakonec on říká Josefovi, že chce, aby byl pohřben v kenánské zemi. Takže ten boží slib je vyplněn, Bůh ho znova přivádí do země, do ty kenánské země, ale jako mrtvýho. Z písma víme, že Jákoba balzamovali, že bylo v celé egyptské zemi byl vyhlášený smutek a obrovský průvod s armádou, se všema, dalo by se říct, státníma podstama, se ubírá prostě do ty kenánské země a tam je pochovaný na místě, který si přál. Ale jako živej se tam nedostal. Tak takovýhle bylo boží doprovázení Jákoba a nepochybuji o tom, že by si to představoval nějak jinak. Že by si představoval, že Bůh, jako že by byl nějak akčnější v tom je přístupu k němu. Možná, že i ty si představuješ to boží doprovázení jinak, že by měl být Bůh nějak jako takový pohotovější a rychlejší. Ale jako měl Jákob slib, tak my máme taky boží slib. Ten slib je v Novém zákoně, je to v Židům, kde je napsáno, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Smíme proto s důvěrou říkat, Pán se mnou, co mi může učinit člověk. Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. To je boží slib nám. Ten slib platí, je pro tebe. A otázka je, co si představuješ pod tím, že Bůh tě neopustí a nikdy se tě nezřekne. Rozhodně nebude za tebou běhat jako ten vyděšený rodič s napřaženýma rukama v předklonu a bude tě jistit takovým způsobem, aby sis nevodřel kolínko nebo nevodřel lokítek. Takovýhle boží doprovázení s ním určitě počítat nemůžeme. Ale Bůh nás chce přivést, jak říká písmo, k vyššímu cíli. Náš cíl je život věčný. A ještě jedna věc. Do božího království nepřijdou zbabělí. Nebo kralicky to překládají jako strašlivý. Zbabělost je hrozná vlastnost. Není to, člověk tomu dochází, možná ta jeho povaha tomu jde trošku naproti, nebo někomu zase jako někdo je spíš povahy víc statečnější, smělejší, ale je to něco, co v nás vyrůstá časem. Časem ze strachu o sebe. Zbabělost vyrůstá z tohoto kořenu, že člověk se bojí o sebe. A tak volí vždycky, nežli boj, volí útěk, nežli pomoc, volí sebezachování a nežli něco riskovat, volí radši nedělat nic. To je zbabělost. Zbabělost může být skrytá, schovaná a Bible říká, kralické, jak jsem říkal, že to jsou strašliví, tak to neznamená jako strašlivý bubák, ale ustrašenost. Ustrašenost, dalo by se říct, takovýhle lidi tu boží cestu dojdou k takový překážce, že ji prostě nakonec vzdají. Vzdají boží cestu, vzdají to následovat Krista. Protože následovat Krista, na to musí člověk mít určitou statečnost. A jak je napsáno ve zjevení, že oni, ty, co byli vystavení tomu soužení, nemilovali duší svých až do smrti. Tam je napsáno, kdo půjde do vězení, kdo na smrt, tak na smrt. Prostě jsou věci, s kterýma Bůh se rozhodl, že nás nechá projít, když bude chtít, a když bude chtít, tak nás zachová, ale na tu cestu za ním potřebujeme statečnost. Zbabělost je to, když člověk ze strachu o sebe všechno zradí a uteče. A chtěl bych to ukončit tady slovem z Žalmu 32. A tady je taková výzva. Vlastně, pardon, 31. A je to poslední verš v Žalmu 31 a tam se říká tohle. Zmužile sobě čiňte a posilní Bůh srdce vašeho, všichni, kteří máte naději v Hospodinu. Nebo je to buďte rozhodní, buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina. To je jedna věc, že jo? Tady to je takový zvláštní, že zmužile sobě čiňte a posilní Bůh srdce vašeho. Není to tak, že jako by to bylo Bůh posílí srdce vašeho a vy pak budete jako ty zmužilí. Ne, ne, to začíná u nás. Ty se musíš rozhodnout, že budeš, že se jako pochlapíš, když to tak řeknu, že nebudeš baba. A Bůh posilní potom na to tvoje rozhodnutí, tvoje srdce. Všichni, kteří mají naději v Hospodinu. Znamená to, jako zmužil sobě činit, ono to vysvětluje trošku ten ekumenický překlad, který říká, buďte rozhodní. Takže ta zmužilost začíná v tom rozhodnutí. Ne, já jsem se rozhodl, já jdu touhle cestou, rozhodl jsem se důvěřovat Hospodinu a budu údatního srdce a budu čekat na Hospodina. Boží odpověď na to je, že Bůh posilní tvýho srdce tam, kde se ti ty statečnosti nedostává. Pane Bože svatý, tebe prosím za užitek z tvého slova, prosím za tvoje požehnání, za tvoji blízkost, prosím za všechny bratry a sestry, aby si každýho provázal svou blízkostí a taky prosím za všechny ty prostě chvíle, kdy jdem jakoby naslepo, tak aby jsme si připomínali tvoje slovo a trvali na tom a drželi se toho, co ty říkáš. Pane, tobě se svěřujeme, tobě náležíme. Amen.